Nimessä Johanneksen evankeliumin luvusta 20. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesuksella rakas, ja sanoi, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle. Ja sitten 11. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan toisen pääpuolessa ja toinen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä, Rabbuni, se on opettaja. Kiitos Herra, että olet keskellämme ja todella elät. Kiitos, että ilmestit Marialle. Kiitos, että tahdot ilmestyä meille. Avaa sanasi, että me ymmärrämme sen elävä totuus. Aamen. Kun joitakuita vuosia sitten olin Jerusalemissa, niin minä myöskin kävin siellä puutarhassa, missä on tämä kalliohauta, ja menin sisälle hautaan. Polvistuin siellä ja kiitin Jumalaa siitä, että hauta oli tyhjä. Jeesusta emme löydä mistään haudasta. Jeesus elää. Hän on ylösnoussut. Jumalan kiitos. Pääsiäispäivä oli Jeesukselle itselle tuollainen valtava juhlariemun päivä. Hän oli silloin saavuttanut voitoista suurin. Ei ole koko ihmiskunnan historiassa voittoa samankaltainen kuin Jeesuksen voitto, joka oli ensin elämässään voittanut kaikki kiusaukset. Kuoleman yhteydessä voittanut kaikki saatanan aikeet ja täydellisenä voittajana siirtynyt iäisyyteen huutaen, se on täytetty. Ja sitten hän oli riisunut saatanalta kuoleman ja tuonelan avaimet ja voittajana nousi haudasta. Toisia oli herätetty takaisin entisen elämäänsä ja ne kuolivat jälleen. Mutta Jeesus kun nousi kuolleista, se merkitsi todellinen voitto yli kuoleman kokonaisuudessaan. Hän, joka on kuolleista noussut, ei koskaan enää kuole. Ja kaikki tämä ei ollut vain häntä itsensä varten, vaan oli voitto, josta hyötyi koko Jumalan seurakunta. Se oli siis Jeesukselle itselle valtava riemuvoiton päivä. Mutta kun ajattelemme pääsiäispäivää ja ihmisiä, niin se päivä koitui heille valtavan synkkänä päivänä. Ja kun Jeesus nousi haudasta, niin hän ei tuossa riemuvoitossa ollut menettänyt maltinsa, eikä menettänyt rakkautansa ihmisiin. Hän olisi voinut juhlia koko tuon päivän vain omassa riemussaan, mutta ylösnoussut Jeesus ajatteli ihmisiä. Hän rakasti omiansa, jotka kaikki olivat synkkyydessä, vaikeudessa, kiusauksessa, toivottomuudessa. Ja niin tämä pääsiäispäivä, joka Jeesukselle oli valtava riemun päivä, tuli opetuslapsille ja ihmisille, jotka olivat häntä lähellä, sellainen päivä, jossa ilmeni Jeesus, ylösnoussut vapahtaja, on sama armollinen sielunhoitaja kuin mikä oli ollut ennen ristinaulitsemistaan. Hän ei ollut muuttanut suhdettansa ihmisiin, edelleen oli sama ihmeellinen pelastaja annettu meille, ei vaan niin, että me alussa pelastumme synnin vallasta, vaan myöskin tien varrella tarvitsemme apua, sielunhoitoa, lohdotusta. Ja voimme sanoa, että tuo ensimmäinen pääsiäispäivä on valtava esimerkki ja tunnusmerkki siitä, Jeesus ei ollut muuttunut sen takia, että hän oli kärsinyt ja kuollut ja voittanut kuoleman. Hän oli sama armollinen pelastaja, joka ymmärsi ihmisten hädän ja tuli heitä varten auttaaksensa heidät tuossa hädässä. Kun me luimme tämän tekstin Maria Magdalenasta, niin sekin on aika merkillinen ja ihmeellinen asia. Hänen menneisyytensä ei ollut niin valtavan kirkas. Ennen kuin hän tapasi Jeesuksen, niin hänessä oli 7 riivaajaa. Ja ihminen, joka kokee sellaista, ei ole millään tavalla onnellinen ihminen. Vaan kyllä hän oli niin ristiriitojen nainen, niin kärsimyksiä ja kysymyksiä, rauhattomuutta täynnä kuin olla voi. Mutta sitten hän tapahti Jeesus nassaretilaisen ja tämä ajoi ulos nämä riivajat ja koko tämän naisen tulevaisuus muuttui tämän kautta, että hän sai kohdata Jeesuksen. Ja kun me ajattelemme Maria Magdalena, niin meidän mielikuvituksemme aina on tuollainen puhdas, sävyisä, rauhallinen, uskovainen nainen. Hän oli muuttunut tällaiseksi, kuin sai kohdata Jeesuksen. Mutta hänkin koki tämän kiiras torstain tapahtumat erittäin vaikeaksi. Kun Jeesus oli siellä Getsemaanessa, niin totta kai olisi Jumalan täytynyt puuttua asiaan ja pelastaa hänet noista temppelivartioston miehistä ja sotamiehistä, mutta Jumala ei puuttunut. Kun hän oli ylimmäisen pappin ja suuren neuvoston edessä, niin totta kai olisi Jumalan täytynyt todistaa hänen puolestaan, hän on oikeassa, mutta eipäs todista. Kun hän oli Pilatuksen edessä, niin totta kai Jumala olisi pitänyt sanoa, että nyt ei pitämällä, mutta ei sanonut mitään. Ja kun hän vietiin Golgatalle ja hän jopa matkalla kaatui maahan, ei jaksanut ristiään kantaa, eikö Jumala auta? Ei auta. Ja tuli ristinaulitsemisen paikalle. Jumala nyt! Mutta Jumala ei tehnyt mitään. Ja ristille hänet naulitaan. Sitten joku sanoo, jos olet Jumalan poika, astu alas, me uskomme. No Jeesus, nyt on tilaisuutesi. Mutta ei sitä ottanut. Jäi ristille. Ja kuoli. Ja kuolema on kaiken toivon loppu. Niin sanotaan. Ja oli 3 synkkää päivää. Ja tuo Maria Magdalena oli kokenut niin valtavan paljon ihmeellistä, ja nyt on kaikki synkkää. Hän kuitenkin tahtoi voidella tuota ruumista. Viimeinen rakkauden osoitus tälle, joka kaiken muutti. Mutta sitten on kaikki toivo ohi. Mutta sitten ilmestyy Jeesus. Ajatelkaa, että hänellä oli aikaa tähän. Entinen riivattu nainen. Mitäs arvoa hänessä on? Niin saattavat ihmiset sanoa, mutta eipäs Jeesus. Tälle yksinäiselle ihmiselle, joka oli sisäisessä tuskassa, kysymysmerkkejä täynnä, Jeesus ilmestyi. Ja kuulkaa, tuossa tilaisuudessa ei tarvittu kuin yksi ainoa sana. Maria. Minä tunnen sinut edelleen. Suhde ei ole mennyt pieleen. Minä olen edelleen sinun pelastajasi. Tuo ainoa sana muutti kaiken. Kaikki kysymysmerkit, ne häipyivät. Toivottomuus häipyi. Ja oli onnellinen ihminen, joka rientää toisten luo ja sanoo, Jeesus elää! Hän on ilmestynyt mulle, hän elää! Minä näin! Hän on voittanut kuoleman! Kaikki muuttui. Siinä oli tuollainen elävä todellisuus, hän elää! Ja tämä todellisuus oli tämän sisaren rukousvastaus. Se oli hänen ongelmansa ratkaisu, Jeesus elää! Ja tästä hänen täytyy tulla tietoiseksi, silloin häipyvät häneltä kaikki epäilykset. Jos Jeesus elää, silloin minun pelastajani elää, silloin tulevaisuuteni on turvassa. Jumalalle kiitos. Ja näin tämä päivä, joka Marialle niin kuin alkoi niin synkkänä toivottomuuden tilassa, oli hänellekin voittoriemun päivä. Voittoriemun syy oli siinä, Jeesus elää. Mutta oli toinenkin, ja se oli Pietari. Hänen taustansa oli toinen kuin Maria. Hän oli ollut opetuslapsi jo yli 3 vuotta. Hän oli ollut kärkimiehenä monet kerrat. Hän oli julistanut, sinä olet Messias, Jumalan poika, ja oli kokenut kaikenlaisia ihmeitä ja tunnustekoja Jeesuksen nimessä. Kyllä oli kokenut paljon. Mutta sitten oli juuri kiiräs torstaina sanonut, että jos kaikki muut sinua pettävät, niin minä en petä. Minä olen valmis jopa menemään kuolemaan sinun kanssasi. Hän luotti siihen, että kyllä mä kestän. Kuulkaa, tämä itseen luottaminen on valtavan vaarallista. Ja Jumala ei koskaan auta meitä lunastamaan ne shekit, joita me kirjoitamme luottaen itseemme. Ja näin nyt Pietari koki siellä sitten ylimmäisen papin pihalla, kun tuo palvelija taas tuli ja sanoi, että sinä olit yksi niistä. En ymmärrä, mitä sanot. No totta kai, näemmehän sinun siellä puutarhassa. Ja lopuksi hän jopa kiroili. En tunne häntä. Sitten kukko lauloi. Sitten hän heräsi. Hän sanoi, ennen kuin kukko laulaa, niin sinä kolmasti kiellät. Sitten hän käänsi katseensa sinne eteenpäin, missä Jeesus seisoi syytettynä. Jeesus puolestaan kääntyi taaksepäin ja katsoi Pietariin. Ei se katse ollut ilkeä. Ei se katse oli tuollainen ylpeä, no sanoinhan minä. Vaan se oli säälin katse. Kuule Pietari, sinun luottamuksesi itseesi ei se kestänyt. Sä olet liian heikko siihen. Pietari meni ulos ja hän itki. Itki katkerasti. Ja kuulkaa, jos joku ihminen maan päällä on kokenut 3 päivää, niin kuin helvetin portilla, niin kyllä se oli Pietari. Oi, miten hän oli pettynyt itseensä. Oi, miten toivottomuus häntä oikein piinas, kun ajatteli, että nyt meni kaikki pieleen. Ja kaikki toivo tulevaisuuteen nähden on minulta poissa. Olen ollut hänen kanssaan näin kauan ja kuinka mä saattoin hänet tällä tavalla kieltää. Hän, joka on tehnyt mulle niin paljon hyvää. Kun pääsiäisaamuna Maria tulee
juosten kertomaan, että hauta on tyhjä, niin silloin Pietari ja Johannes rientävät hautaan. Molemmat juoksevat, mutta Johannes oli paremmassa kunnossa. Hänellä hän oli hyvä omatunto, mutta Pietarin omatunto, kun oli niin kuin oli loukkaantunut ja sairas ja haavoittunut, niin ei sinä kuntokaan kestänyt, vaan Johannes voitti sen kilpailun. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi, niin Pietarikin tuli hautaan ja näki tuo kummallinen tilanne. Hauta tyhjä. Ja ei tyhjä tavallisessa mielessä. Sehän oli niin, että Jeesus oli ensin ristiellä jo, hänet pantiin tuollaisen liinavaatteeseen. Se käärittiin hänen ympärilleen. Ja sitten vielä kun tulivat hautauspaikalle, niin ne käärivät nämä liinat hänen ruumiinsa ympärille. Ja siellä oli tämä myrrä ja aloeen sekoitus, pantiin siihen mukaan. Ja siitä tuosta näistä liinoista tuli sitten tuollainen aika kova, sanoisin kopaketti. Ja siihen Jeesus oli pantu. Professori Saarisalo kertoo tästä hänen kirjassaan juuri, että se tuli jotakin kipsin kaltaista, kun myrrä ja aloe tuli happeen kanssa yhteyteen, niin siitä tulee tuollainen kovempi pinta. Nyt kun ne katselevat hautaan, niin siellä on tuo, voisinko nyt sanoa paketti, mutta se on tyhjä. Ja sitten vielä se liina, joka kääritty pään ympäri, se oli siellä vieressä. Jos varas olisi ryöstänyt pois, olisi totta kai ottanut koko paketin. Ja jos olisi koitettu ottaa hänet sieltä pois, niin olisi kaiken pitänyt ensin niin kuin rikkoa. Eihän ruumista siitä pois saatu millään tavalla. Mutta nyt se oli tyhjä. Se oli ilmeinen ihme. Muuta ei voinut olla. Jeesuksen ylösnousemus ei ollut varkaan teko, vaan se oli kaikki valtiaan Jumalan teko. Jumalan kiitos. Mutta mitäs tämän jälkeen? Pietarille ei niin kuin asiat parantunut tällä, vaan se kävi vielä huonommaksi. Jos siis Jeesuksen opetuslapsilla oli tulevaisuus, jos Jeesus kerran elää, niin silloin Pietari on tästä tulevaisuudesta irti. Hänhän kielsi mestarinsa. Hän ei saa olla enää mukana. Hänen tilalleen valitaan toinen, hän on pois heitetty. Niin oli hänen ajatuksensa. Mulla ei ole toivoa enää. Löytyy ihmisiä, ja ehkä keskellämme on joku, joka on epäonnistunut, niin kuin Pietari epäonnistui. Ja silloin paholainen kyllä käyttää puheenvuoroja monta kertaa päivässä. Sinusta ei tule mitään. Ei ole uutta tietä sulle. Ei ole palauttamista. Ei ole uudistusta. Ei ole toivoa. Ja näin hän kyllä kertoi Simon Pietarillekin, parka Pietari, kaikki tuo on poissa. Mutta meillä on ihmeellinen sanoma Raamatussa. Siellä kerrotaan, että Jeesus ilmestyi Pietarille. Joku tuli sanomaan, Herra elää, ja hän on ilmestynyt Pietarille. Niitähän oli 11. Ja yhdelle hän ilmestyi. Kuka oli tämä yksi? Hän, joka oli epäonnistunut. Sielunhoitaja tiesi, jos joku nyt tarvitsee ilmestymistä, se on tämä, joka on epäonnistunut. Ystävät, tämä on ihmeellistä, että Jeesus ymmärtää, missä on suurimmat tarpeet. Jeesus, jos ajatellaan tätä kokousta, Hänen mielestään on hyvä, että te kaikki tulitte tänne. Sillä hän rakastaa meitä kaikkia ja tahtoo meitä kaikkia siunata. Ja hän siunasi kaikki sinä päivänä, ei siitä ole kysymys. Mutta kuitenkin hänellä on erikoinen mielenkiinto juuri niitä kohtaan, jotka tarvitsevat hänet aivan henkilökohtaisena pelastajana ja sielunhoitajana, lohduttajana. Ja sillä tavalla hän ilmestyy nyt Pietarille. Raamatussa ei kerrota ollenkaan siitä keskustelusta, mitä tapahtui Pietarin ja Jeesuksen välillä. Minä luulen, että tämä on aivan tahallisesti Jumalan puolesta tapahtunut tällä tavalla. Sillä kun Jeesus keskustelee yksilö ihmisen kanssa tämän ongelmistaan ja lankemuksistaan, ja kun kaikki tämä tulee valkeuteen, niin Jeesus antaa anteeksi ja hän puhdistaa kokonaan, eikä ota näitä asioita toistamisen puheen aiheeksi, vaan ne on kokonaan poissa, niistä ei puhuta enää. Ja niinpä Jeesus kyllä selvitti tai auttoi Pietarin selvittämään nämä asiat. Ja sitten hän sanoi, nyt emme puhu näistä enää, minä annan kaiken anteeksi ja sinä saat tulla takaisin opetuslapsi joukkoon ja minä tahdon edelleen sinut käyttää. Tämä lankeemus, minkä koit, pelasti sinut siitä, että ennen nyt tästä lähtien luottaisit itseesi. Tästä lähtien sinun täytyy luottaa minuun ja minun voimaani. Ystävät, joskus on niinkin, että meidän epäonnistumisemme saattaa tulla meille hyödyksi. Sillä monta kertaa saattaa olla, että itseensä luottaminen on meidän suurin este päästäksemme niin kuin Jumalan käyttökelpoisiksi aseiksi. Koska niin kauan kun luottaamme itseemme, henki ei pääse niin kuin vaikuttamaan meidän kauttamme. Henki istuu, sanoisinko, tai lepää leposohvassa meidän sydämessämme, kun me itse toimimme. Mutta Pyhä Henki tahtoisi, että me antautuisimme Pyhälle Hengelle niin, että hän saa toimia meidän kauttamme. Mutta tämä ei päde niin kauan, kun ihminen luottaa itseensä. Se ei päde, vaan me teemme parhaamme, mutta meidän parhaamme on liian vähän. Mutta kun me ymmärrämme tämän ja antaudumme Pyhälle Hengelle, silloin hän toimii meidän kauttamme. Ja ihmiset kokevat tämän, ei meidän työnämme, vaan Jumalan työnä meidän kauttamme. Tämän Pietarin piti oppimaan, ja sen hän oppii juuri tämän oman epäonnistumisensa kautta. Ja näin Jeesus, hänen sielunhoitajansa, vei hänet läpi tämän vaikeuden, nosti yli tuon kuilun ja hän oli edelleen opetuslasten joukossa silloin pääsiäispäivän illalla. Jumalalle kiitos. Oli toisia, joilla myöskin oli vaikeuksia. Pari niistä näkivät pääsiäispäivän aamupäivällä tilanteen niin toivottomaksi, että ne päättivät, nyt lähdetään pois. Nekin olivat samassa epätoivossa kuin muutkin. Mutta heille tulikin tuo tieto jo, että vaimoja on ollut haudalla ja hauta on tyhjä ja joku enkeli lieneekin sanoneet, että hän on ylösnousu, mutta tuollaista hän ei tapahdu. Tuollaista ei tapahdu. No totta kai ei ollut tapahtunut koskaan ennen. Se oli historiassa ensimmäinen kerta, kun tuollaista tapahtui, niin totta kai se oli vaikea ymmärtää. En minä usko, että mekään olisi ilman muuta sitä ymmärtäneet. Kuitenkin nämä päättivät, että nyt lähdetään. Ihminen, kun tulee vaikeuksiin, pakenee. Tämä on yksi ihmissielun vaikeuksista. Ja tämä on yksi ongelma, joka panee ihmisiä toimimaan aivan väärällä tavalla. Moni ihminen, joka esimerkiksi on alkoholin tai huumeaineiden orja, ei ole tätä siksi, että alkoholi mukaan maistuu niin hyvältä. Tai tuo huume olisi itsessään niin nautintoa täynnä. Mutta kaiken tämän takana on monelle sitä, että ne tahtovat paeta jostakin, josta ne kokee, että tässä mä en pääse läpi, niin mä pakenen. Nyt nämä kaksi eivät paineet huumeeseen, eikä alkoholiin. Mutta tuo oire on siinä, että jos jotakin on vaikeata, jos on ongelmia, jos emme näe nyt tästä, emme pääse yli, niin lähdetään pakoon. Ja niinpä nämä kaksi lähtivät pakoon. Ajattelivat, että tästä nyt ei tule mitään. Me lähdemme muita teitä. Ja tämä olko meidän puolestamme nyt jo mennettyä asiaa. Ja kuitenkin matkalla, kun ne kulkevat, ne keskustelevat näistä kaikesta. Oliko sitten kaikki tämä koettu? Oliko kaikki tyhjää? Oliko hän sittenkin pettoi, kun Jumala ei auttanut häntä? Oliko meidän toivomme sittenkin turha toivo? Ja noin masentuneina ne kaksi lähtevät pakoon. Kuulkaa, Jumalan seurakunnassakin saattaa joskus löytyä ihmisiä, jotka tavalla tai toisella tulivat tilanteeseen, jossa eivät nähneet pääsyä. Ja he menivät pois. Ei siksi, että olisi ollut kaipuu maailmaan. Ei siksi, että ne heidän mielestään Jeesus ei olisi ollut hyvä tai noin, mutta tuli joku ongelma, tuli joku tuollainen solmu, jota eivät pystyneet avaamaan, ja niin ne lähtivät poispäin. Nyt Jeesus, sielunhoitaja, ajattelee näitä, jotka ovat menossa poispäin. Kuulkaa, hän ei vain ole kiinnostunut niitä, jotka ovat tiheässä yhteydessä. Tähän hän on meidät kaikki kutsunut, ja se on meille paras, jos siellä ollaan. Mutta on tilaisuuksia, jolloin ihmiset kääntävät selkäänsä hänen päin ja lähtevät poispäin. Rakas ystävä, Jeesus seuraa sinun askeleesi. Ja kun nämä olivat vähän ajan siellä kulkeneet, niin heidän vierellään näkyi yksi muukalainen, joka kysyi, että kuulkaa, mistä te keskustelette? Ja mistä? Toivottomuuden keskustelu. Oi miten ihmiset voivat sitoa itseänsä ja toisiansa tällä toivottomuuden keskustelulla. Mutta kesken kaiken tuon, niin hän, joka on sielunhoitaja, hän puuttuu asiaan, hän tulee mukaan keskusteluun ja kääntää kasvot, ajatukset, jotka olivat niin alaspäin kuin olla voi, käänti ne ensiksi Jumalan sanaan ja sitten häneen, joka piti kuoleman ja nousta kuolleista ja avata tällä tien taivaaseen. Ja nyt ne alkavat ymmärtää, no mutta tämähän oli vain yksi vaihe sillä samalla tiellä, jossa jo olemme olleet. Me emme tätä uutta vaihetta ymmärtäneet, mutta se on sama linja kuin oli tähän asti. Me emme tätä ymmärtäneet ja siksi lähdimme pakoon. Jos olisimme uskaltaneet vielä jonkun tunnin olla, niin läpi oltaisi päästy ilman tämä paluumatka. Ja monta kertaa, ystävät, on niin. Jos olemme hädässä ja paholainen oikein meidät houkuttele, lähden nyt jo pakoon. Jos uskallamme odottaa vähän vielä, niin kyllä Herra ilmestyy. Kuulimme jo tämän kokouksen alussa, kun luettiin Jumalan sanaa, mitenkä Jeesus näille selittää Jumalan tarkoitus ja Raamatun kirjoitukset. Ja kun nämä ystävät ymmärsivät, mitä nyt tapahtuu, pätee Raamatun kanssa, niin silloin heidän uskollaan oli jo vahva perustus, jonka päälle saattoivat seistä. Ja sitten, kun usko tällä tavalla syttyi Raamattuun, ne eivät vielä silloin nähneet Jeesusta Jeesuksena, vaan ainoastaan hän sanana puhui heille, niin tämä sana, joka oli sanan saattajan kautta tullut, ne eivät nähneet hänessä vielä Jeesus. Mutta usko sanaan teki, että tilanne muuttui. Ja tämä on minusta ihmeellinen juuri siksi, että me, jotka nyt emme meidän aikanamme näe Jeesusta ylösnouseena näin ruumillisesti keskellämme, jos meidän uskomme pitäisi kiinnittää häneen niin kuin ruumillisena vapahtajana keskellämme, niin missä se sit olisi? Mutta nyt nämä Emmauksen vaeltajat kokivat, että heidän sydämet tulivat palaviksi, kun he näkivät sanassa, mitä oli kirjoitettu, ja ymmärsivät, nyt se on mennyt toteen Jeesuksen kautta. Jumalan kiitos. Saattaa olla, että joku täälläkin kokee, että sinun elämäsi on jollain tavalla menossa niin kuin takapakkia. Kuule, Jeesus, joka ilmestyi näille kahdelle siellä matkalla pois, hän ilmestyi täällä sinulle niin, että sinunkin sydämesi tulee palaavaksi. Ja kuule, sinä voit vielä tulla toisillekin sille ilosanomalla, Jeesus elää, me olen tavannut hänet. Halleluja. Se on ihmeellistä juuri tämä, että pääsiäis sanoman kokeminen siellä ensimmäisen pääsiäispäivän, niin kuin koko päivän aikana, se oli tuollaista, mikä tapahtui yksille ihmisille, ne kokivat sen. Se ei ollut vain tuollainen historiallinen todellisuus, että hän taisi nousta, vaan yksille ihmiset kokivat sen, ja juuri tämä kokemus oli Jumalan vastaus heidän ongelmiinsa, niin näillekin kahdelle. Jumalan kiitos. Kaikki olivat sitten iltapäivällä kokoontuneet. Ja Luukas kertoi, että ne olivat siellä kokoontuneet lukittujen ovien takaa, koska pelkäsivät juutalaisia. Opetuslapsia, jotka pelkäävät. Me voisimme ehkä heidät arvostella, että noin ne pelkovit. Mutta ajatelkaa, jos Jeesus olisi ristinaulittu täällä Helsingissä ja olisi sellainen pelko, että kaikki, jotka nyt ovat hänen puoltaan, ne nyt vainotaan ja pannaan vankilaan kaikki. Niin ei ole sanottu, että silloin olisi niin valtavan helppoa noin ilman muuta lähteä tunnustamaan, että mä uskon Jeesukseen. Ei silloin sinä päivänä ollut mitään helppoa ottaa risti ja panna tähän rintaan, että minä uskon ristiin. Kuulkaa, se oli kyllä sellainen häväistyksen merkki silloin, että ne eivät sitä uskaltaneet. Ja minä en niitä arvostele, en usko, että olisi ollut sen kummemmin minäkään. Mutta ajatelkaa, että niiden lukittujen ovien läpi tulee Jeesus. Halleluja. Jeesus rakastaa ihmisiä ja hän ei ole sidottu meidän olosuhteiden lukittujen ovien kautta oleminen. Hän pääsee läpi. Hän voi tulla sinulle siellä, missä olet pelkuruudessa, vaikeudessa, kaikessa, mitä sinua niin kuin sitoo ja pitää eristettynä koko siitä ympäristössä, missä sinun pitäisi olla ja elää ja toimia. Sinä olet eristetty niistä suljettujen ovien takaa, mutta niiden läpi tulee Herra. Hän on korkeampi kuin kaikki ne estot, mikä sinussa ja minussa on. Ja mitä hän sanoo heille? Rauha teille. Hän ei sitten sanoo, kuulka, miksi teillä on ovet suljettu? Ei sanonut. Mutta hän sanoi, rauha teille.
Ja kuulkaa, kun hän ensin hoitaa sisäiset ongelmat, kun hän ensin vapauttaa ihmiset sisäisesti, niin kyllä ovet sitkin aukeaa. Mutta ilman sisäistä vapautumista, niin se on vain pelkoa lisää ja se on vain kärsimystä lisää. Jos pakosta lähdetään ovia aukaisemaan, lukot pois, olkaa rohkeita. Jos ei rohkeus ole sisäpuolella, niin ei se auta tuo ulkonainenkaan. Mutta Jeesuksen apu, se lähtee sisältä päin. Rauhaa olkoon teille. Ja sitten vielä hän näytti heille kätensä. Ja kylkensä. Hän näytti, minä olen se sama Jeesus. Tämä ei ole mikään kummittelua. Tämä on se sama Jeesus, joka kuoli ristillä, joka nyt elää. Mutta eivät kyenneet tätäkään nyt oikein vielä ymmärtämään, niin hän sanoi, onko täällä jotakin syötävää? Ja sitten hän söi heidän nähdessä. Ne hymmäysivät, tämä on elävä ruumis. Tämä ei ole vain tuollainen näky, vaan se on yhtä elävä, yhtä todellinen kuin kaikki muut siellä oli hän. Ja niin kuin muut saattoivat syödä, hänkin söi. Vain siksi, että heillä tulisi se luja luottamus. Tämä nyt ei vain ollut joku näky, joka häipyy ja sitten on kaikki ennallaan. Vaan tämä on elävä todellisuus. Tilanne on muuttunut sen kautta, että hän, joka kuoli ristillä, nyt elää ylösnouseena. Ja opetuslapset tarvitsivat tällainen luja luottamus. Muuten eivät olisi uskaltaneet lähteä tunnustamaan ja kertomaan, todistamaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja opetuslapset tulivat iloisiksi, kuin näkivät Herran. Päivä alkoi synkkänä. Iltapäivällä oli ilo. Ilon aihe. Jeesus elää. Tämä vei synkkyyden pois. Tämä totuus voi viedä synkkyyden pois sinunkin elämästäsi, jos olet kokenut, että sulla on synkeyttä, vaikeuksia. Ojenna katseesi. Ylösnouseeseen vapahtajaan. Hän on sinun elämäsi ongelmien vastaus. Mutta yksi, kun ei sattunutkaan olemaan siellä, kun Jeesus ilmestyi. Ja se oli Tuomas. Ja toiset, kun tapaavat ja ovat niin iloa täynnä, me olemme nähneet Jeesuksen, hän elää. En usko. Joo, mutta hän näytti meille kätensä. Se oli, en usko. Mutta hän näytti kylkensäkin. En usko. Ja miten ne vaan yrittivät, niin tuo Tuomas Parka, en voi uskoa. Kuulkaa, on ihmisiä, jotka joutuvat uskon kriiseihin. Tämä ei ole vain leikkiä. Kaikki eivät koe sitä tällä tavalla, mutta on ihmisiä, joilla on jonkinlainen totuuden vaisto ja jolle eivät ne voi ymmärtää asioita, niin ne sanoo, en voi uskoa. Ja nyt Tuomas oli niin pettynyt kaikkeen, kun Jeesus oli kuollut. Ja kaikki toivoi siihen, että hän ei jaksanut uskoa. Mutta Jumalan kiitos, että Jeesus rakastaa häntäkin. Ja seuraavana sunnuntaina Tuomas tuli mukaan tietysti vähän näin, että no ei nyt tästä tule mitään kuitenkaan. Mutta mä tuun nyt mukaan ainakin. Mutta silloin Jeesus ilmestyi. Ja sitten saa Tuomas tulla tänne. Kuule, ota sormesi, pane tähän. Ota kätesi. Katso täällä. Silloin Tuomas polvistuu, minun Herrani ja minun Jumalani. Ystävät, Jeesus on sielunhoitaja numero yksi. Hän ymmärtää yksilö ihmisen kaikki tarpeet ja hän voi ne kaikki auttaa ja täyttää. Jos me tahdomme olla
hänen työtovereitaan näissäkin asioissa, niin meidän ainoa tehtävämme on auttaa ihmisiä, että ne pääsevät kosketukseen sen Jeesuksen kanssa, joka on kaikkien meidän ongelmamme ratkaisu. Ja tämä ylösnoussut Jeesus, hän on juuri Jumalan meille antama vastaus meidän elämämme ongelmiin. Elävä Jeesus, Jumalan lahja sinulle ja minulle. Hän on keskellämme tänään. Ja sinä, joka koet, että tätä mä tarvitsen, niin Jeesus tahtoo ilmestyä sinulle tänään, jollekulle hän on jo ilmestynyt, että sinä olet jo sisäisesti kokenut, että no, mutta silloin mulla hän on toivo. Silloin minun asemani ei ole toivoton, koska hän elää ja hän auttaa. Ja ystäväni, voit mennä ylösnouseen Jeesuksen voiman ja avun kautta uudistuneena, toivoa, iloa, rikkautta täynnä tästä kokouksesta. Tähän Herra sinua auttakoon. Aamen. Herra Jeesus, mä kiitän sinua siitä, että elät ja olet ylösnoussut vapahtaja ja sinä liikut meidän keskellämme tänään niin kuin teit silloin sinä ensimmäisenä pääsiäispäivänä. Halleluja! Herra, sinä tunnet kaikki täällä olevat ja tiedät erikoisesti ne, jotka tulivat tähän kokoukseen masennustilassa, vaikeuksissa, kiusauksissa, kysymysten edessä. Herra, mä kiitän sinua, että tahdot heidät tänään kohdata yhtä ihmeellisellä tavalla kuin kohtasit Maarian ja Pietarin ja muiden siellä ensimmäisenä pääsiäispäivänä, sillä Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Aamen.